Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i emisija U središtu pažnje. Ja sam Vlade Radičević i družit ću se sa vama do 18 časova danas, a glavna tema prethodnih nedelja i narednih nedelja svakako je svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu. I odmah pitanje, kakav fudbal gledamo na svjetskom prvenstvu i da li se već izdvajaju favoriti za osvajanje titule? Zašto Španija nije uspjela da nastavi dominaciju, odnosno zašto nije uspjela da odbrani titulu? Utisak je da ofanzivan pristup igri jedino može doneti željeni rezultat, a Španci na dve utakmice postigli samo jedan gol. Mnogo je tema, mnogo pitanja, o svemu ćemo govoriti u narednih 55 minuta. Gosti emisije su bivši selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije, gospodin Slobodan Santrač, dobar dan.
Dobar dan.
I pridružit će nam se nešto kasnije sadašnji selektor Ljubinko Drulović. Iz Rio de Janeira javit će nam se novinar Vlada Stanković koji na licu mesta prati dešavanja na 20. svjetskom šampionatu u Brazilu, a podsjetit ćemo se i radio prenosa naših komentatora sa nekih prethodnih šampionata, odnosno nekako nam se učinilo najzanimljivijim 1990. godina i svjetsko prvenstvo u Italiji. Sačuvali smo snimke sa tih mečeva. Inače, danas na svjetskom prvenstvu igraju od 18 časova Kolumbija obala Slonovače, zatim od 21 čas Uruguay Engleska i u ponoć se sastaju Japan i Grčka. I evo odmah na početku, gospodine Santrač, tema nam se nekako sama nametnula sinoć, posle poraza Španije od Čilea sa 2-0. Svjetski mediji danas komentarišu eliminaciju Španaca sa svjetskog šampionata, odnosno činjenicu da neće braniti svjetsku titulu. Kako ste vi sve to doživjeli i da li je ta rana eliminacija tako veliko iznenađenje?
Pa već zadnje dve godine Španija ne igra kao što je igrala i taj sistem koji su oni igrali je zastareo. Brzo, nemaju više brzu transformaciju kao što su imali. Premoreni igrači, po meni više da je zasićenost kod igrača i da to je već jedna generacija koja je više gledala sada pred početak svjetskog prvenstva da se bolje unovče, da prodaju se, da odu više iz tog fudbala jer nemaju više neku motivaciju. čim nemate motivaciju, a mnogi od njih su bili dosta povređeni. Špansko prvenstvo je veoma bilo teško i naporno, borilo se do zadnje kola, a to je jedan od tih problema koji je nastao u Španiji, preneo se i na Portugaliju. Znači, nije tu u pitanju samo Španije, nego i u pitanju Portugalije, jer jednostavno teško je izdržati stalno da budete u vojstvu i svi žele da vas pobede, a vi niste više pripremljeni, niti imate godine za to vreme, jer nekada je fudbal se igrao 10-15 godina, sada više maksimum 6 do 8 godina, ko sastavi, to je kraj.
Mislite li da je premor glavni uzrok ovako slabog rezultata španske reprezentacije, iako španskim fudbalerima treba odati priznanje na onome što su učinili
što su do sada
u nekom
učinili,
prethodnom
da,
periodu ali, od 8 godina.
Ali vidjelo se i kroz prvenstvo. Mnogo promjena u Barceloni i ona je prvo ona pala, pa je pao Real Madrid, pa se na kraju Real Madrid je došao do titule, ali ne svojim ličnim kvalitetom, nego je slabošću i premorenošću igrača Atletika Madrida. Ali više oni nisu mogli da imaju tu agresiju kao što na ovim početku ovog kvalifikacija na svjetskom prvenstvu po grupama, gde iskazao se Čile, otprilike je igrao kao što je igrao Atletiku u onim pretakmičenjima do finalne utakmice. Mislim da je zamor veliki, istrošenost igrača, čak možda i ne postoji ni motivacija više. Jer ti igrači su i osvojili
sve što se moglo
dva svjetska prvenstva, da. Osvojili su evropsko prvenstvo, osvojili su Ligu šampiona. I sad došle su godine, svak traži svoje rješenje, nisu doneli oni odluku da kažu selektoru da je tako i to je normalno da dođe, mislim. Vidim da i njegova izjava je taka da...
Del Bosque, da.
Del Bosque, on je shvatio šta je problem.
Ono što gledamo svih ovih dana od početka svjetskog šampionata u Brazilu, to je zaista ofanzivan pristup igri. Ako smo ranije govorili da je bilo dosta taktike, da je fudbal, kada se radi o ovim klubskim nadmetanjima, više nekako postao posao, sad opet možemo da kažemo da je fudbal zadovoljstvo i da gledamo onu pravu lepotu fudbala na svjetskom prvenstvu Brazilu. Šta vi kažete?
Pa mislim, najveće iznenađenje za mene je odnos reprezentacija iz Južne Amerike. I Kolumbija, i Honduras, i Ekvator. Znači, mnogo timova reprezentacije su u gori. Po meni, nikada na svjetsko prvenstvo nije došla slabija reprezentacija Brazila kao sada. Ni Argentina nije više to što je bilo. Tako da će velika iznenađenja po meni biti od toga. Ali ono što opet pokazuje jedan kvalitet, to je reprezentacija iz Evrope. Nemačka se potvrdila u dve utakmice, mislim, normalno.
Holandija također.
Holandija koja je imala grč, to bi objasnio malo kasnije. Ali pogledajte Belgiju, ona je iz jedne teške utakmice preokrenula rezultat. Znači, to isto je radila i Holandija. Znači, to su ekipe moćne da iako prime go ne pravi problem njima. I još treća reprezentacija, četvrta da kažem, i Hrvatska je iz izgubljene utakmice dobila sa 4-0. Znači da je to jedan odjeljeni kvalitet sa jednom brzom transformacijom u igri. Brzom oduzimanje lopte i brzom u završnicu. Nema komplikovanja. A pogledajte ove druge afričke reprezentacije. To ide, dodaju loptu. Mislim, to je jedna tolika razlika.
Također možemo da pomenemo i selekciju Italije, koja također
eto,
može da
za
se,
njih
da se
sam ostio na kraju.
U ovu kategoriju.
Dugo je selektor u reprezentaciji. Osvojio je već jedan trofej. Ima ekipu. Znači, pravi ekipu. Ali on je i pored toga Pirla stavio sa 36 godina. I po meni, na ovoj utakmici koju je igrao, pa Pirlo je bio najbolji igrač na terenu. Ali ono što mi moramo da znamo, da Italijani znaju da se u turnirskom takmičenju takmiče.
Da, to se pokazalo na toj prvoj utakmici svetskog šampionata. Naravno, o svemu tome ćemo detaljnije govoriti. Priključit će nam se i selektor reprezentacije Srbije, Ljubinko Drulović. Videli smo na svetskom prvenstvu i prvi hat-trik koji je postigao Nemac Thomas Miller, pa je Nemačka uz Holandiju zabeležila i najubedljiviju pobedu u tom prvom krugu. U drugom krugu je sinoć Hrvatska postigla 4 pogotka. Dakle, igra se ofanzivno, to je opšti zaključak, izuzetna efikasnost i prolaze reprezentacije koje imaju brze igrače i sjajne napadače, razbijače, prave centarforove.
Ne, znate šta oni imaju? Imaju mnogo jak srednji red. Osnova savremenog fudbala je transformacija tih igrača iz sredine. Belgijanci kad su ubacili dva vezna igrača, jedan koji zna da se pojavi, oni su preokrenuli rezultat. Znači, ne možete vi, kao što Brazil igra, mislite pas, pa će doći. Ne, jednostavno, što pre doći na bokove ili dugačkom loptom doći u završnicu iz 2-3 dodira. Jer njima, Belgija je igrala prvo poluvreme, da ne verujete da je to taj tim. Kako je ušao ovaj što je igrao u Manchester, što je došao, on udari loptu, dva puta dođe u šansu. On je poremetio, ali dobro, oni su igrali ipak relativno protiv slabog protivnika. Ali pogledajte Australija. Znači, gledali smo jednu fenomenalnu Holandiju. Prva utakmica, da ne možda verujete da možda tako jedna reprezentacija igra. Ali šta je? To su treneri koji su dugo sa reprezentacijom. I oni tačno znaju. Ja sam imao sreću da budem 72. na mini mundijalu. Mi smo odigrali prve dve utakmice fenomenalno. Treću i četvrtu mi smo jedva hodali. Mene plaši, to se vidjelo, da Holandija neće moći da izdrži, zavisi sve gde će da igra. Ako bude ta vlaga koja je vlaga, lako je Čileu, lako je Kolumbiji, oni su u tom delu. I
da,
taj problem je veliki na svetskom prvenstvu, posebno sa ovih dalekog istoka. To je razlika 12 sati vremenska. Treba se vi priviknete, to je malo. A drugo, ovi su na svom tlu, osjećaju se kao da su kod kuće. Najveće za mene iznenađenje je bila Italija. Oni su svih 90 minuta znali gde su i šta treba dobro.
Gledat ćemo naravno i u drugom kolu selekciju Italije, a sada pozdravljamo selektora fudbalske reprezentacije Srbije, gospodina Ljubinka Drulovića. Dobar dan, dobrodošli.
Pre svega jedan dobar dan i veliki pozdrav sve slušalce.
Pa evo, uživamo ovih dana zaista prateći svjetsko prvenstvo u Brazilu. Mnogo toga smo i rekli i u ovoj emisiji. Gledali smo i specijalan program na kanalima Radio Televizije Srbije. Zaista mnogo dobrih utakmica, to je nekako utisak koji imaju ljubitelji fudbala širom Evrope. Možda nisu očekivali tako kvalitetne mečeve u Brazilu, ne znam iz kojih razloga. Šta vi kažete?
Pa dobro, ja sam i pre početka svjetskog prvenstva rekao i očekivao da će ovo svjetsko prvenstvo u Brazilu biti možda najspektakularnije do sada. Pre svega zato što se igra jednoj fudbalskoj zemlji koja je ogromna, ima 200 miliona stanovnika, znači pre svega Brazil diše fudbal, možemo tako da kažemo, i sigurno da sam očekivao da stvarno budu onako dobre utakmice i uvijek sam nekako gledao kao favorite možda za osvajanje pre svega te južnoameričke reprezentacije, pre svega zbog prilagođenosti njihovim uslovima igre i toj klimi koja je izuzetno, da kažem, nezgodna možda za evropske reprezentacije, ali sigurno da ima, da je pre svega ljubitelji fudbala mogu da budu zadovoljni, pre svega zato što svaka utakmica gotovo, možda je samo jedna, jer utakmica završila se 0-0, znači na svakoj utakmici bilo i to dosta golova.
Dve. Brazil, Meksiko je druga. Da.
Znači dve utakmice 0-0, tako da je ljudi, mislim, koji prate fudbal i koji vole fudbal, sigurno da mogu da budu izuzetno zadovoljni, pre svega zbog te velike efikasnosti. Možda je najveće iznenađenje do sada negativno Španija, koja je branilac titule i koja je praktično u drugom kolu završila takmičenje ovako na svjetskom prvenstvu i sigurno primiti 7 golova u dve utakmice nije normalno za jednu reprezentaciju kao što je Španija, ali to je fudbal. Holandija u toj prvoj utakmici bila bolja, mada ako analiziramo utakmicu, po meni mislim da kada je Silva imao šansu za 2-0, da je tada postigao gol, možda se mnogo toga ne bi desilo u Španiji. Međutim, posle, kažem, fantastičan gol Van Persija koji je preokrenuo praktično tu utakmicu na psihološkom planu, dao jedan, da kažem, dodatni motiv reprezentaciji Holandije, koja je u drugom poluvremenu igrala fantastično i iskoristila sve, da kažem, slabosti holandske reprezentacije. Sigurno je veliki poraz Portugala protiv Nemačke, možda niko nije očekivao po meni, ali svakako da ta jedna efikasnost tih vrhunskih ekipa dolazi do izražaja ukoliko vi grešite, a neke reprezentacije su mnogo grešile i jer su njih stvarno očekivalo mnogo više od Španije, od Portugala koji su, da kažem, vrhunske reprezentacije, očekivalo se mnogo više, ali zaslužene pobjede njihovih protivnika, tako da ja mislim da pre svega možemo svi da budemo izuzetno zadovoljni u početku svjetskog prvenstva. Ja se nadam da će biti iskreno ovoliko barem golova do kraja i da će možda ovo svjetsko prvenstvo možda kako je počelo biti najefikasnije do sada.
Gospodin Santrač je govorio o Španiji jer nam se ta tema nekako nametnula sama na početku ovog našeg razgovora u emisiji U središtu pažnje. Da li je ovo kraj vladavine španskog fudbala? U klubskom smislu ne, jer je Španija ove sezone dominirala u Evropi kada je reč o klubovima. Međutim, da li je ovo kraj reprezentacije i velikih uspjeha Španije?
Pa dobro, obično kada napravite ovako jedan negativan rezultat kao što je napravila Španija, sigurno da će se mnogo toga promijeniti u španskoj reprezentaciji. Mislim da su ovi igrači, a ima ih mnogo, odigrali preko 100 i nešto utakmica. Čavi, ja mislim da ima 130 nešto, znači ima ogroman broj utakmica u španskoj reprezentaciji, mnogo njih preko 100 utakmica, tako da
i osvojili su sve.
Da, osvojili su sve, vjerojatno došlo do nekog malog zasićenja, što je sasvim normalno. Mislim da je Del Bosque praktično ispoštao ove igrače i odveo ih na ovo svjetsko prvenstvo, pre svega gledajući šta se desilo pre 4 godine, mada mislim da je možda mogao nekim igračima kao što je Negredo koji je bio ove godine fantastičan u Engleskoj, koji je odlično, znači mogao da bude u tom špicu napada, međutim on se opredelio za jednog naturalizovanog Brazilca koji je ove godine u Atletico Madridu igrao izuzetno dobro, ali opet kažem, možda je mogao da ima neke druge igrače, ali to je stvar analize pre svega ljudi iz španskog saveza i njihovog selektora. Ali sigurno da kažem da je jedan veliki udarac za Španiju, pre svega niko nije očekivao da će ispasti praktično u drugoj utakmici i da kažem da je neslavan način završiti svjetsko prvenstvo, ali kažem fudbal je jedna specifična igra gdje mnogo puta ako niste na maksimalnom nivou možete da doživite, da kažem, jedan loš rezultat kao što se desilo u Španiji.
Da se okrenemo sada evo posle Španije,
jedan problem Ja se u delu ne slažem da je bilo dobri utakmice. Bilo je, da, ali samo od kvalitetne reprezentacije. Ako mi govorimo o Obali Slonavac i o vamo što igrao Rusija,
mislim da
nije napravljen dobar grup. Vi ste ovdje imali dve izuzetno jake reprezentacije. I tu još dođe Hrvatska.
Opet kažem, to je stvari.
Pa ne tu sreće i nesreće. Španiji je došlo da igra u grupi, a svi, ja sam sa Vladom Stankovićem baš prejedno dva mjeseca razgovarao, kažem Vlado, oni će ispasti u prvom klubu. Vlado meni kaže, šta ti je bre san? Kažem, oni ne mogu da hodaju više. Prvo su povređeni, ne mogu da igraju za svoje klubove, a treba da odu u Brazil. Mnogi igrači će se prodavati, što se i desilo. Znači oni rješavaju, oni su preko 30 godina, 34, 35 godina, gotovo je. Fudbal se ne igra više 10-15 godina, on se igra 6 do 8 godina vrhunski, posle toga ideš u klub i igraš. Zaboravio sam kažem, jedna reprezentacija, jedan kontinuitet, to je Nemačka. Pogledajte njihovu reprezentaciju, čak i pojedine igrače i ne znam. Oni kontinuitet ima i dugo radi jedan selektor. Znači on tačno ima i oni nas igraju najbolji, ali se ubacuju mladi i on stalno ima taj kontinuitet. Jedna reprezentacija jeste izgubila utakmicu protiv Italije, ali mislim da je iznenađenje lično za mene, Engleska.
Da li je reprezentacija Nemačke glavni favorit za osvajanje svjetske titule? Imajući u vidu šta smo gledali od domaćina, od reprezentacije Brazila, i da li možda tu Argentinu možemo da svrstamo kao drugog favorita?
Pa dobro, jedna je stvar šta bi, na primjer, ja ili neko od nas voleo lično, koga bih voleo u finalu. Međutim, sigurno da Nemci uvijek važe za jednog od favorita. Mislim, da znamo kako se reprezentacija radi u jednoj zemlji koja ima fantastične uslove, koja svake godine, da kažem, pojave se par nekih novih mladih igrača, pre svega u tim njihovim vrhunskim klubovima koji su uvijek, da kažem, na vrhunskom nivou i pre svega jedna takmičarska ekipa. Oni imaju, ja mislim, ne znam, ja dosta igrača iz Bajerna koji je praktično zadnje dvije godine osvojio gotovo
85% igrača imaju koji igraju u Njemačku.
Tako da su oni navikli na taj jedan visok ritam, igraju jednu ozbiljnu ligu, što je izuzetno važno, i kada dođu za reprezentaciju svjesni su da moraju To je u stvari takav mentalitet. Nemci uvijek bili poznati po tom mentalitetu da uvijek daju svoj neki maksimum. I sigurno da se od njih očekuje mnogo. Po onome što su pokazali, sigurno da spadaju u grupu favorita za osvajanje svjetskog prvenstva. Sada ćemo vidjeti kako će ostala stacija, da kažem, da li će podizati formu tokom nekih sljedećih utakmica i kako će to djelovati kada se dođe u fazu eliminacija. Znači, kada samo jedna utakmica odlučuje ili jedan potis.
Prve četiri reprezentacije. To je ono opasno što će se oni početi već posle ovih kvalifikacija. Odmah igrati osmini finale, četvrtfinale. Znači, ispast će vrhunske reprezentacije.
Ali može da se desi, evo kao što je bilo, eto, Španija da je prošla, išla bi na grupu, ide na Brazil ili ne znam ko će proći sa Brazilom, ali
Meksiko
vjerovatno. Znači, ali ako prođe neko od njih, jedan ispada sigurno. Znači, već u osmini finala ispala bi da li to Holandija, da. Možda, ili ovaj Chile koji je pokazao da je fantastična reprezentacija isto tako. Mislim da će neko od njih, nažalost, ići na Brazil. Sad mora neko da ispadne, da li Brazil ili neko. Znači, nažalost, uvijek će jedna reprezentacija velika ispasti, tako da se može da se desi, kao što desilo na mnogim dosadašnjim svjetskim ili europskim prvenstvima, da neka reprezentacija iz potaje napravi dobar rezultat. Tako da zavisi malo i od te sreće ko vam padne za protivnika.
U kojoj si grupi?
Da.
Emisija u središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda, 17:26. Mi da idemo u Rio de Janeiro. Na telefonskoj liniji je gospodin Vlada Stanković, naš kolega. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Rija, pre svega slušalcima Radio Beograda, zatim i vašim gostima, mojim prijateljima, jednom bivšem, jednom sadašnjem i nadam se budućem selektoru.
Hvala lepo i mi vas pozdravljamo iz studija 1 Radio Beograda. Da li je suvišno pitanje za vas kako je u Rio de Janeiro i to u vreme svjetskog prvenstva?
Pa trenutno je kišno, kišovito i dobro. Klima je podnošljiva, je ovdje kasna jesen, ima malo vlage, čovjek dobrih od 22 do 30 stepeni kako koji dan. Atmosfera karnevalska, ali fudbalsko-karnevalska, jer su se ovdje slili navijači iz svih zemalja koje ovdje imaju sreće da imaju reprezentacije, da budu učesnice. Naravno, putuju u gradove u kojima igraju njihove reprezentacije, ali verujem da je većini baza Rio i zaista je ovih dana uživanje gledati ulice ovog zanimljivog grada, puno šarenila, puno raznobojnih dresova. Juče su svoj dan imali Čileanci i počeli su pre podne kao da su nekako osjećali da mogu da naprave podvig, da pobede, a onda su do duboko u noć, ja sam se vraćao sa stadiona prez busom koji posljednju stanicu ima na Copacabani, i kada sam izašao, jako je kišilo, bilo je zaista kao, ne znam, pobela dana, prepuno, pesma, igra i naravno prepuni restorani. Dakle, jedna karnevalska atmosfera.
Kako se završio onaj incident kada su Čilanci želili da uđu na tribine Marakane kroz press center? Je li bilo tu većih problema?
Bilo je pre svega ružno, tužno, iznenađujuće, nije bilo nikakvih fizičkih kontakata, oni nisu imali nameru da bilo koga napadnu, hteli su, pošto nisu imali ulaznice, da se, kako znaju i umeju, domognu tribina Marakane, i onda su prvo provalili spoljni obruč, spoljna vrata koja uvode ljude u kompleks Marakane, iako to još uvijek nije ulaz u stadion. Onda su grunuli na pres ulaz, razbili staklena vrata i protutnjali kroz pres centar, usput su srušili nekoliko monitora, oborili neke stolice, stolove. Tražili su neki prolaz koji bi ih odveo na tribine. Kažu da je nekolicina i uspjela da se probije, ali većina je ipak zaustavljena jer su se relativno blagovremeno pojavili redari i ljudi iz bezbednosti, i posle je stiglo saopštenje u kome se kaže da je 85 tih izgrednika uhapšeno. Iako je to naravno ružno i tužno, i to je jedan dokaz koliko se fudbal voli, želi. Eto, ljudi su u očajanju jer nisu imali karte, nisu mogli ni da ih kupe. Napolju su se tražile ulaznice na svaki pola metra. Ja sam od metroa do stadiona morao da prođe možda recimo kilometar bukvalno je bilo na stotine ljudi koji su imali u rukama papir na kom je pisalo kupujem ulaznicu, tražim ulaznicu, I need ticket, compro entrada. Jednostavno traži se karta više i ovi čileanci su pribegli svakako neprihvatljivom načinu, ali hoću da kažem kolika je groznica, kolika je želja da se prisustvuje utakmicama na svjetskom prvenstvu.
Vlado, da li je Brazil pokazao da je stvarno najfudbalskija zemlja na svetu? I da li po atmosferi uopšte neko može da parira Brazilcima?
Pa verovatno da je to tako. Recimo, juče je radno vreme, bar u Rio, a pretpostavljam i u celoj državi, bilo do 13 časova. Razlog je jednostavan. Popodne igrao Brazil u 4 po lokalnom vremenu, tako da su ljudi dobili mogućnost da sa svojih radnih mesta stignu do kuća ili do nekih mesta na kojima bi mogli da vide prenose. Takvih je ovde bukvalno na svakom ćošku, jer nema bara, nema bolje prodavnice, shopping centra koji nije instalirao velike ekrane za praćenje mundijala, tako da od 200 miliona Brazilaca, ja verujem da je jedno 198, naravno preterujem, gledalo utakmicu i naravno bilo pomalo razočarano, jer 0-0 nije rezultat koji se očekivao, ali dobro, Brazil je još uvek u relativno dobroj situaciji da prođe dalje.
Za razliku od Španije, je li tako?
Za razliku od Španije, koja sa Australijom mora da igra za čast, za prestiž, za častan oprošta jedne zlatne generacije koje Španiji toliko toga donela, ali eto, desilo se da se sa jednog velikog takmičenja oprašta sa dva veoma, veoma neugodna poraza, i to je neka suština komentara španskih novinara sa kojima sam sinoć razgovarao. Svi kažu ovi igrači to nisu zaslužili, ali desilo se. Čija je greška, ostaje da se utvrdi, ili je skup grešaka. Moje mišljenje da je Del Bosque zakasnio sa početkom smene generacije, oslonio se previše na te svoje junake iz Južne Afrike, iz Ukrajine, na prvake Evrope, na prvake sveta. Ovde 16 igrača koji su pre 4 godine igrali u Južnoj Africi, to jesu ista imena, ali rekao bih da nisu isti igrači. Ne znam koliko će Sani i Drula da se slože.
Pa nešto slično smo i mi rekli ovde u studiju Radio Beograda. Hvala vam mnogo na ovom uključenju i narednih dana ćemo slušati vaše izveštaje i gledati vas na kanalima Radio Televizije Srbije.
Hvala na pozivu.
Srdačan pozdrav iz Beograda. Vlada Stanković, direktno iz Rio de Janeiro. Gospodine Druloviću, skoro ste bili u Brazilu, a obojica ste igrali protiv Brazila, predvodeći, i vi ste igrali 90-ih, jel tako,
da,
sa reprezentacijom SRJ. Govorili smo o Španiji, o Nemačkoj, o Holandiji, sada malo se osvrnemo na Brazil. Koliko to što je Brazil domaćin i taj pritisak može da utiče? Videli smo u derbiju protiv Meksika samo 0-0, dosta problema u igri protiv Hrvatske, ali pobeda 3-1. Skoro smo igrali, izgubili se 1-0. Vaši utisci o selekciji Brazila?
Pa sigurno mislim da je Brazil stvarno jedna odlična reprezentacija, možda među 2-3 najjače sigurno na svetu u ovom trenutku. Sigurno da ta prva utakmica protiv Hrvatske je bila na nekom psihološkom planu izuzetno važna za njih, pre svega da pobedi, da uđu, da kažem, mnogo mirnije ove dve utakmice. Sigurno su ne očekivali da će pobediti i ovu drugu, međutim odrili da su 0-0, pre svega zahvaljujući golmanu meksičke reprezentacije, koji je stvarno fenomenalno branio. Ja mislim da je branio 3-4 zicera koji su u normalnim situacijama pre svega trebali da budu golovi, međutim uvek se da na ovakvim utakmicama, kažem, i rađaju ti heroji, igrači koji naprave razliku. Ali sigurno da će Brazil proći, po meni, ovu grupu, i verujem da će podizati formu kako bude odmicalo takmičenje, pre svega zato što ima jednog selektora koji je 2002. godine već osvojio svetsko prvenstvo i zna kako se to radi. Oslonio se na igrače u koje verovatno verovao, iako je Brazil jedna ogromna zemlja, stvarno ima mnogo igrača, mnogo solucija, mnogi poznati igrači su ostali van, da kažem, van tima i van izbora selektora Skolarija, i sigurno da po meni oni će dogurati daleko. Ja bih iskreno lično volio da vidim finale Brazilije i Argentina, pre svega zbog tog nekog rivaliteta koji postoji između te dve velike i dve fudbalske zemlje, i sigurno da bi to možda i za navijače bilo, da kažem, najbolje finale pre svega. Iako imamo tu... Da, ako se Brazil ispadne ranije, sigurno će to biti, da kažem, po znacima navoda, tragedija za brazilski narod. Ako mu se desi da ispadne u ranoj fazi takmičenja, to svakako niko ne bi volio. Mislim da stvarno oni su, da kažem, ekipa koja ima stvarno par pojedinaca koji individualno mogu da reše mnogo toga, ali pre svega mislim da isto tako imaju, da kažem, u odbrani dva štopera, dva centralna beka koji su po meni, možda pre svega Thiago Silva, možda najbolji štoper na svetu i stvarno kapiten, pravi kapiten koji vodi ovu ekipu na jedan pravi način. I sigurno da jedna kompaktna ekipa, ali da kažem ima par individualaca koji mogu da reše, pre svega Neymar, Hulk, ako ima dan, ili Oscar. Tako da sigurno njih očekujem da podižu formu i da igraju sve bolje i bolje, naravno uz podršku njihove verne publike koju videli ste kad su stadioni. Stvarno atmosfera, moramo da pohvalimo, atmosfera na svakoj utakmici je fantastična. Mislim da je to jedan primjer, da kažem, kako treba da se navija za svoj klub ili za svoju zemlju, i stvarno je do sada, ja vidim, što se toga tiče, sve perfektno, nemamo ni jedan incident, nije bilo problema. I čak i ovi navijači Čila koji su ušli, kao što je gospodin Stanković rekao, znači oni su ušli pre svega su htjeli da daju utakmicu, ne mogu da nađu nigde kartu, toliko je veliko interesovanje, i onda nikoga nisu dirali, htjeli su jednostavno da nađu neki prolaz do tribine, ali nažalost desilo se to što se desilo i bili su uhapšeni, ali opet kažem, to je opet neka pokazatelj koliko se voli fudbal, ne samo u Brazilu nego i u Čileu. Tako da sigurno jedan fantastičan dan pre svega za čileansku reprezentaciju, ali pričali smo o Brazilu i vjerujem da će Brazil iskreno dogurati, ja se nadam, do finala.
Gospodine Santrač, da uporedimo možda reprezentaciju Brazila 94. 2002. i sada.
Koliko sam u fudbalu, da nikada slabija reprezentacija Brazila nije igrala. Nikada. Neusaglašena. Prvo, nemaju špic igrača koji uvek krasilo, uvek, da li je to Stao ili bilo ko, da nabraje Ronaldo, to su uvek imali igrača koga se strahovali. Vi ovde nemate strah, ovde je individualni posao, pa ako neko zaustavi Neymara, ja ne znam ko će da dođe tamo da da gol. Ako je na utakmici Hrvatska napravila 300% šanse odbrani Brazila koji igra kući, onda selektor mora se zapita šta je to problem. Jer da je posle 1-0 i druge šanse koje Hrvatska imala, da je povela 2-0, sad, u tom ambijentu oni bi pregoreli već tada. Drugo, Brazil je domaćin i svi su protiv njega. Samo ime. I sad on ne može da ide postupno, da su te grupe nekako drugčije nameštene pa bi nekako mogu. Za njega je sad svaka utakmica vrlo važna. Za njega ne postoji utakmica kao što je primjer Japan ili neka, ili Belgija, ajde da kažem.
Dobro, bit će sad laka protiv Kameruna, recimo.
Da, to je ova dana, ova sljedeća utakmica. To je jedina da mogu da kažem, da vidimo koliko oni mogu da vode igru. Jel ono što je Italija pokazala, kako se 90 minuta vodi igra na svakom delu terena, to je pravo vođeno. Kod ovde da nije bilo dva individualna udarca, jedan Neymar i drugi ovaj mali, što je dao treći gol, Oskar.
Oskar, da.
Pa on je jedini na taj način mogao da da gol. Špicom što je udario loptu. Jer je golman ušao već u obe noge i onda je jako šutirao noge, ovaj je gurnuo loptu. Znači, oni imaju taj individual, oni nemaju tu igru kao što je nekada Brazil imao. Nemaju na terenu, ono što ja najviše zameram Brazil, oni nemaju na terenu gastu, glavnog igrača.
To bi trebalo da bude Neymar.
A Neymar je spoljni igrač. Da. Znate, uvijek dok je igrao ovaj bivši Zico, imao je mnogo mana, ali on je bio vođa, vidjelo se neko ima, kao kod nas u reprezentaciji, ja govorim, kad je došao Matić, uzimam primjer Matića, odmah se sve drugčije se igrači kreću. Znači, vi vidite u nemačkoj reprezentaciji, zna se ko je gazda. U belgijskoj, zna se ko je gazda. Mi moramo uvek...
Ovdje bi trebalo da bude i Tiago Silva.
Pa ne, u svakom timu, u velikim timovima morate da... Pogledajte vi Rusiju. Ma oni igraju i bore se i sve to, ali nema toga onog da jedan kaže, e, taj vodi. Pirlo, 36 godina. Pa ja bi ga, ne znam koji tim da vodim na svetu, ja bi njega stavio da igra, jer on drži sve u rukama. Mi ta, mislim, utakmicu morate gledati, ja lično gledam tako. Kad ima jak srednji red, ma lako ćemo mi dati go. Kako kaže gospodin Kika Popović nama, pre utakmice, to je bilo 60-70 godina, on kaže, znate kad počne utakmica, rezultat je 0-0. Ako mi ne damo go, možemo da izgubimo. Znači, to je, još tada se govorilo. Znači, moraš da igraš. Čile je nametno jedan novi sistem. Brzine, kretnje, ovaj Holandija. Ja sam gledao sve prijateljske ove utakmice, nisam bio oduševljen sa Holandijom, ali ja sam znao šta je opasnost Holandije. Pa imati jednog takvog brzog igrača koji trče ispod 11 na 100 metara, pa vi ne smete da napravite pauzu 10 metara, on te proći. Aj sad, samo je vremenski uslovi, sad će biti ono posle dve nedelje, da vidimo mi da li
ko se kako prilagodi.
Ko će se prilagodi. Evo, možda tu će imati Brazil privilegiju, jer on se nije toliko istrošio.
Emisija U središtu pažnje, govorimo o fudbalu, o svjetskom prvenstvu u Brazilu. Napravit ćemo kraću pauzu od naših razgovora. Gosti u studiju su Ljubinko Drulović i Slobodan Santrač, EPP i malo muzike, a onda ćemo više pažnje posvetiti reprezentacijama sa balkanskih prostora, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i odgovoriti na pitanje zašto nas nema u Brazilu i kakve greške ne smemo da ponovimo u kvalifikacijama za evropski šampionat. Radio Beograd 1, 17 časova 41 minut. Somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon just a mat underneath your feet. And how you meet the morning and get a swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200. Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko
samo lepi moj.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Ovog leta
on više nije tvoj.
Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem.
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez.
Iha!
Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremijerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gost talasanja je Miroslav Cvetković, naš poznati basista. Govori o aktivnostima Bajage instruktora, ali i o pedagoškom radu u školi moderne muzike. Sa gostom razgovara Katarina Epštajn. Talasanje, petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, 17 časova 48 minuta, vreme brzo prolazi, uživamo sigurno prethodnih 8 dana u mečevima na svjetskom prvenstvu u Brazilu, ali mnogo bi više uživali da je tamo i fudbalska reprezentacija Srbije. U narednom segmentu govorit ćemo o tome, o našim šansama, pre svega u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i da li smo po kvalitetu zaslužili da se nađemo u Brazilu, a nema nas tamo. Gosti Slobodan Santrač i Ljubinko Drulović. Gospodine Druloviću, kakve greške ne smemo da ponovimo iz kvalifikacija za svjetsko prvenstvo da bismo ostvarili plasman na jedno veliko takmičenje?
Pa dobro, stvarno je šteta, mislim da mi smo već, da kažem, promašili dva velika takmičenja, jedno evropsko, jedno svjetsko prvenstvo. Imali smo tu, da kažem, po znacima navoda sreću da smo igrali saproti Brazila i da smo osjetili, da kažem, tu mundijalsku atmosferu. I stvarno je šteta, mislim da su i naši igrači shvatili šta propuštaju, jer pre svega nekad vam se desi da možda za karijeru odigrate dva ili tri, već ste, da kažem, stvarno na vrhunskom nivou, ali nekad vam se dezolirate možda jedno ili jedno europsko ili jedno svjetsko. Svakako da je velika, pre svega jedno veliko zadovoljstvo igrati na svjetskom prvenstvu, da je stvarno najbolje svjetske reprezentacije. Vidite kakva atmosfera, kakve su utakmice, ceo svijet to gleda. Mislim da je stvarno šteta što nema Srbije. Međutim, šta je uzrok što nismo tamo, mislim da pre svega u te neke, po meni, dve ključne utakmice koje smo mi izgubili, jednu pre svega protiv Belgije ovdje u Beogradu i posle toga protiv Makedonije,
da.
Kada smo u dva kola, u tri dana spojili dva poraza, mislim da je mnogo toga odlučilo što se tiče samog plasmana naše ekipe u grupi u kojoj smo još imali Belgiju i Hrvatsku, a Belgija je zadnjih godina stvarno u jednoj uzlaznoj putanji napravila jednu respektabilnu selekciju i stvarno ima vrhunski igrače koji igraju u vrhunskim evropskim klubovima i mislim da je tu možda bio, da kažem, najveći naš problem, jer kad analiziramo možemo da shvatimo da nismo, da kažemo, četiri utakmice protiv dve ekipe koje su otišle na svjetsko prvenstvo, nismo pobedili ni jednu, samo smo igrali jednu nerešenu protiv Hrvata i tri smo izgubili, tako da u tim direktnim, da kažem, okršajima sa njima nismo uspjeli da ih pobedimo, da budemo bolji od njih. Sigurno da su naši igrači, da kažem, izvukli jedno veliko iskustvo i da to može da pomogne našoj reprezentaciji u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Svjesni smo da jednostavno moramo da učinimo sve da se nađemo u Francuskoj 2016. godine, da se vratimo tamo gdje je, mislim, mjesto srpskoj reprezentaciji po kvalitetu i po imenima koja srpska reprezentacija u ovom trenutku ima. A prije svega mislim da su igrači svjesni toga da moraju da daju svoj maksimum i da odradimo, kažem, maksimalno posvećeni prije svega našim obvezama i igri koje nas očekuju u jednoj zahtjevnoj grupi, po meni, gdje opet neće biti nijednu reprezentaciju lako da se plasira, jer sve su, da kažem, utakmice sve će biti, da kažem, izuzetno teške i tražit će od nas, da kažem, maksimalan odnos i sigurno ko bude pružio ispod svojih 100%, mislim da teško može da pobedi bilo koju reprezentaciju u ovoj grupi, jer sve su stvarno reprezentacije izuzetno jake, napredovale, i ta Jermenija i Albanija, mislim da će sigurno doći glave nekom sigurno, jer su to pokazali nekim prethodnim kvalifikacijama kada su pobeđivale i mnogo jače reprezentacije od sebe. Jer danas svi, da kažem, kvalitetno radi, kvalitetno treniraju, imaju igrače koji igraju u vrhunskim klubovima i neće biti nikoga lako pobediti, ali ja mislim da ćemo se mi boriti za ta prva dva mjesta, to je ideja, i da direktno odemo na evropsko prvenstvo.
Da se mi samo sada podsjetimo prenosa sa svjetskog prvenstva u Italiji 90. godine, da čujemo naše reportere Juru Dodika, Marka Markovića, Jordana Ivanovića i Ivu Tomića, koji su pratili utakmice Jugoslavija-Španija i utakmicu Jugoslavija-Argentina.
Zlatkovujović se oslobodio, prati svog čuvara, došao je do visine 16 metara, ima priliku da centira, bori se sa svojim čuvarom, ubacuje loptu naprema Katanecu, velika prilika za Stojkovića, 1-0 za Jugoslaviju! 1-0 za Jugoslaviju, mat pozicija, ubačena lopta prema Stojkoviću, Jugoslavija vodi u Veroni sa 1-0. Španci se ne predaju, evo njihovog opasnog napada i 1-1, Imković, nemi posmatrač događaja u svom petercu, isto tako naši odrabeni futbaleri, Španci presrećni kad je izgledalo da je sve izgubljeno, u 41. minutu nastavka utakmice, izjednačenje ovdje u Veroni.
Sada je Stojković kod lopte, dat je znak da se izvede ovaj slobodan udarac i onda upućena lopta i pogodak. Stojković je preko zida u lijevi kut pogodio mrežu. Bilo je to malo oklijevanja, kao da je Stojković nišanio i usmiravao svoje nišanske naprave, zaletio se, loptu preko zida poslao u sav lijevi kut. Dakle, 2-1 za reprezentaciju Jugoslavije.
A evo kako je Jordan Ivanović ispratio Ivkovićevu odbranu penala Diegu Maradoni.
Sliži se o stadion, ovdje Maradonu ne vole. Maradona prema lopti, udrac odbranio! Odbranio Ivković! Ljudi moji, da vidite ovih 40.000 prijatelja futbala. Bravo Tomiće! Nada je vraćena!
I konačno promašaj Hadžibegića sa bele tačke za plasman Argentine u polufinale uz komentar Iva Tomića.
Nezamjenjivi izvađač najtežih kazni. Udarac i obrana. Udarac i obrana. I to je kraj. Argentina ide u raj.
Gosti emisije U središtu pažnje, Slobodan Santrač i Ljubinko Drulović. Evo, podsjetili smo se nekih utakmica fudbalske reprezentacije Jugoslavije. Gospodine Santrač, stalno kažemo imamo igrača, da li imamo tim u ovom trenutku?
Pa mislim da trenutno ovo sad što smo zadnje ove dve utakmice odigrali, mislim da to liči na tim, ali mi ono što mene zabrinjava, to je ta neiskustvo špic igrača, nemaju tu završnicu koja je potrebna. Ne možete, to se pokazalo i sad ove utakmice. Pogledajte, ovaj iz Hrvatske dođe čovjek, uđe u drugo kolo, uđe na teren, da ti dva gola, iz ne šanse ti da. Mi imamo 100% šanse. Naprijed, realan rezultat je trebao da bude 2-0 protiv Brazila, mi da vodimo. Da je Marković dao gol, da je ovaj Marković postao skoči glavu i Tadić mu da loptu fenomenalno, pa to mora daš gol, tu nema priče. Znači, ta naša realizacija mora biti, oni jesu mladi igrači. Kako to ima veze, da li imaš 17 godina ili 30 godina kad si sam pred golman?
Evo Drulović je tu. Na koga računamo u špicu uz Mitrovića?
Pa dobro, Mitrović je zato mladi igrač, još tek u septembru će napuniti 20 godina, mislim da je stvarno je veliki potencijal, jedan igrač koji će u budućnosti doneti Srbiji, uveren sam, mnogo radosti, ako nastavi da se razvija, a znam da voli da radi i da radi na sebi. Mislim da imao je te šanse u Brazilu, nije ih iskoristio, ja mislim da bi on najviše volio da je postigao golovi, ono je tako utimnično svakako, i njemu bi dalo jedan dodatni, da kažem, elan i motiv. Međutim, verujem da će u narednim kvalifikacijama Mitar biti onaj pravi, onaj igrač od koga mi očekujemo golove pre svega, jer mislim da je izuzetno jak u svim segmentima što se tiče te finalizacije. Međutim, jednostavno nekad morate imati malo te sportske sreće da on tu loptu protiv Brazila nije najbolje udario glavom, iako je bio jedan idealan centar šut Tadića.
Mekana lopta.
Da, tako da sigurno da od Mitrovića se mnogo očekuje. Imamo tu Đorđevića koji je potpisao za Laciju i koji je jedan igrač malo drugačiji od Mitrovića. Imamo Šćepovića koji je ove godine igrao u Španiji izuzetno dobro, Mrđu koji je u Zvezdi se potvrdio, da kažem, kao igrač koji zna da da gol, i vidjet ćemo gdje će nastaviti karijeru i kako će to biti. Ali to su prilike igrači na toj poziciji špica napadača koji su optica u ovom trenutku. Nadam se da će se još neki pojaviti. Sigurno što bi bilo dobro za samu reprezentaciju da ima što više opcija. Ali eto, to su ta primjer ovom, da kažem, trenutku četiri igrača na koje se najozbiljnije računa u reprezentaciji.
I radit ćete na tom problemu realizacije?
Pa sigurno mi radimo stalno, pokušavamo pre svega da oni dobiju to poverenje sami u sebe, jer Mitrović je, i ja sam radio s njim u omladinskoj reprezentaciji, jedan igrač koji stvarno zna da gol, da li to bilo levom ili desnom nogom, mnogo važnijih je golova do sada dao, sjetimo se jednog fantastičnog gola koji je postigao pod Hrvatsko ovdje glavom, isto tako, on igrač koji zna da gol. Ali da kažem, nije mu se posreće ovog puta, međutim bitno je da on ulazi u šanse, da mi stvaramo šanse. Ja se nadam da će ta realizacija biti mnogo bolje, učinit ćemo sve da to popravimo, jer će nam i biti to, da kažem, jedan od segmenta izuzetno važnih u narednim kvalifikacijama.
Bližimo se kraju emisije, proletelo evo 55 minuta koliko traje emisija U središtu pažnje. Biće sigurno prilike da još razgovaramo tokom svjetskog prvenstva u Brazilu. Što se tiče kvalifikacija, pre zvaničnog početka imat ćete jednu jaku proveru protiv Francuske. Pa to nije utakmica za bodove.
Da, 7. počinje. Nadam se da će biti jedna izuzetno dobra utakmica. Pre svega da su Francuzi u zadnje vrijeme stvarno stvorili jednu, da kažem, odličnu reprezentaciju koja nam sada na svjetskom prvenstvu pokazuje da stvarno ima jednu kvalitetnu reprezentaciju i da će vjerojatno i oni daleko dogurati.
I na kraju, gospodine Santrač, vaši favoriti na svjetskom prvenstvu u Brazilu?
Na svjetskom prvenstvu.
Kratko.
Pa sve zavisi od četvrtfinala. Znači sad ovo proći će i Brazil, i Meksiko, i Holandija, ali kad dođe ovo između, mislim da će ispasti neke reprezentacije koje su izuzetno kvalitetne, i ovi će i povesti rezultati da oni ispadnu, da ne dođu. Najviše šansi da uđu zbog celokupne situacije i vremenske ima Brazil. I pored toga što ja lično u tim Brazila ne verujem, ali on je domaćin. Znam ja kroz kvalifikacije, i mi kad smo bili na svjetskom prvenstvu, iako ne mogu da kažem da smo imali sudije protiv nas, ali je i to jedan bitan moment. Nije to sudija namjerno, nego jednostavno previdi grešku koju je to.
I gospodine Druloviću, rekli ste volili biste Brazil-Argentina u finalu.
Pa ja bih priključio tu možda još eventualno Nemačka-Italija koja uvijek stigne daleko. Znači to su prilike te četiri ekipe koje će sigurno od te četiri po meni jedna biti svjetski prvak.
To bi moglo bude i polufinale.
Pa od prilike.
Ali igraće pre polufinale Nemačka-Italija.
Hvala lepo što ste bili gosti Radio Beograda 1. Bila je ova emisija u središtu pažnje. Za minut biće tačno 18 časova. Gosti su bili Slobodan Santrač i Ljubinko Drulović. Narednih nedelja govorimo također o svjetskom prvenstvu u Brazilu i uživamo uz dobar fudbal. A danas za minut počet će meč Kolumbija obala Slonovača, zatim od 21 čas u drugoj Engleska i u ponoć Japan Grčka. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije. Pozdravljaju vas Siniša Damjanović, Srđan Manojlović i Vlade Radičević.